lai sēņošana, logošana vai ikvakar pastaiga mežā nebeigtos ar pamatīgu izbīli vai apmaldīšanos, varbūt pat veselības un dzīvības apdraudējumu, atgādinam dažus vienkāršus padomus. Tātad pirms došanās mežā obligāti informējiet arī vēl kādu personu par to, kurā vietā jūs plānojat doties mežā. Svarīgi būtu izvēlēties arī apģērbu vai galvas sagais pilktas vai košas krāsas. Ļoti vēlams mežā nedoties vienam un svarīgi atcerēties paņemt arī pilnībā uzlādētu mobilo telefonu.